كان كول دافيد كولها قامت هتسادك بيها شالوم مش الدير التخنو يتعب متهران مشعة أخذت أسريب بخمشيم عد شتم أسريب بأسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلك أتسار تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة شش بخمشيم عد شيفا بأسريم اللي فيها شعونها عالمي على قل تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هيرتز
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew. ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם Pars Today Hebrew ove Twitter Kol David Iran. Kan Kol David. Kan Kol David lemazinim shalom rav. הנה אנו פותחים את השידור שלנו ראשון, 1 באוגוסט 2021, כאשר נגיש לכם את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית של השבוע שנפתח בה את השידור שלנו. מאחלים לכם האזנה עריבה ונעימה.
לקט מהעיתונות.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. העיתון קיהן התייחס במאמרו מאת מומחה לספורט לתחרויות האולימפיאדה בטוקיו והתמקד בשימושים פוליטיים וביטחוניים של תחרויות ספורט. הוא התייחס לחיים מודיעיניים של הרץ האמריקני דייב סיים, שמת 5 שנים לפני, כהוכחה לשימוש פוליטי של ספורט על ידי מדינות המערב, ועבר לרגישות מהמיותרת של מארגני תחרויות בעולם להימנעותם של ספורטאים מוסלמים עם נציגים ישראלים, ומגנה את ההלבנה של ישראל בתחום, והעלה על נס את הספורטאי האלג'יראי פתחי נורין שפרש מההתמודדות שעלולה הייתה להוביל אותה לאימות עם ספורטאי ישראלי. העיתון גם התייחס למאמרו של עמוס ידלין שסקר את ההישגים והכישלונות של ראש הממשלה הישראלי לשעבר בנימין נתניהו, וסיכם שנתניהו כשל כישלון מהדהד בתקופת שלטונו. העיתון איראן התייחס בהרחבה לדברי הנשיא חסן רוחני בבניין הבנק המרכזי. הנשיא התלונן על מכשולים בפני הממשלה שלו בהסרת הסנקציות, ואמר כי בלי המכשולים הסנקציות היו מוסרים עד כה. הנשיא התייחס במיוחד להחלטת מועצת השורה האסלאמית להסרת הסנקציות, שאילצה את הממשלה להפחית עוד יותר מההתחייבויות בהסכם הגרעין, וגם ביקר את גורלו הלא ברורה של הצעה לקבל הסכם FATF. העיתון אבטיקר דיווח על הצעדה הימית הגדולה של רוסיה שהתחילה בהוראת הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין. בצעדה שנערכה בסנט פטרבורג ומפרץ פינלנד השתתפו בכירים של יותר מ-20 מדינות כולל הרפובליקה האסלאמית.
לפי סוכנות הידיעות של הטלוויזיה האיראנית, בצעדה השתתפה קבוצה ספינות של הצבא האיראני. העיתון אבטיקר התייחס לצעדה וציטט את אדמירל חנזדי כי נוכחות חיל הים האיראני בצעדה היא סימן לעומק היחסים הימימים של איראן ורוסיה. האתר אליף התייחס לאירוע הצבאי וכתב כי המסר העיקרי של הצעדה הוא להזהיר את ארצות הברית ונאטו מהתנועות הפרובוקטיביות שלהן בגבולות רוסיה בחודשים האחרונים. העיתון אתמד התייחס לכך שאזור הורמן באיראן נרשם באונסקו כאזור בעל חשיבות תרבותית לעולם וכמורשת אנושית. האונסקו בישיבתה ה-44 אישרה את הורמנת או הורמן בקורדיסטן של איראן כמורשת היסטורית ותרבותית ה-26 של איראן. האזור כולל כ-700 כפרים היסטוריים נושאים סימני תרבות חשובים. חלק מהאתרים היסטוריים בו חוזרים ל-40,000 שנים קודם. עד כאן תוכנית השבוע. ארבע ושלושים, כאן קול דוד. החדשות ועיקרן תחילה. הנשיא חסן רוחני בישיבה האחרונה של הממשלה. המטרה החשובה ביותר היא לשמור על האחדות הלאומית. השר מוחמד ג'וואד זריף אמר כי מפרסמים ספר מיוחד על אי האמינות של ארצות הברית. טקס אישור לנשיא החדש הראיסי יתקיים ביום שלישי 3 באוגוסט. שגריר איראן בברזיליה. המשק האיראני והברזילאי משלימים זה את זה. דובר משרד החוץ חטיב זאדה דחה את ההאשמות הישראליות בנושא התקיפה נגד הספינה הישראלית בים אומן. הרשות הפלסטינית מאשימה ישראל גונבת אדמות ומבצעת טיהור אתני. החדשות במלואן. הנשיא חסן רוחני אמר בישיבה האחרונה של ממשלתו כי המטרה החשובה ביותר במדינה היא לשמור על האחדות הלאומית. כך דיווחה סוכנות הידיעות אירנה. הנשיא רוחני כינס את הממשלה שלו לישיבה האחרונה בתקופה שלו ואמר כי היינו צודקים עם הציבור האיראני וכל מה שאמרנו היה אמת ולא סותר את האמת, אך לספר את כל האמת ראינו שלא יועיל. הוא הדגיש כי המטרה החשובה ביותר במדינה היא לשמור על האחדות הלאומית. הנשיא רוחני התייחס לתנאים הקשים המיוחדים של הקדנציה השנייה של תקופתו והמלחמה הכלכלית שהכתיבה ארצות הברית על איראן והדגיש כי התנאים במדינה מאז 2018 היו תנאי מלחמה. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף אמר כי משרד החוץ מפרסם ספר מיוחד על אי האמינות של ארצות הברית בתקופת השיחות הגרעיניות עם איראן. לפי סוכנות הידיעות ירנה, הספר יוצא לאור בימים הקרובים. سار ها خوت ظریف امار بم سیباتا ایتو نائیم بشوله های شیوا هشوو ایت شل همم شلا بیوم ریشون کی بتخوم ها کلکلی آسینو مامت سیم و نکتنو تسعدیم شه هوویلو لحسگیم مسویمیم بشنتایم ها ریشونوت. آخ خرکاخ هتخیلا ای ها امینوت و ها هتنها گویوت ها بایتیوت شل ارچو تبریت. سار ها خود زمار کی هم اختاف شلو لی منکال ها لفنیش و آیم مسبیر ایت هستوریات ای ها امینوت شیلر چو تبریت شی یه فرسام که سفر میوخاد بلووی هم اسمخیم ها کشوریم. سار ها خود زریف و سیف کی بتخوم ها دیپلوماتیا نخنو نتسخنو ایتر چو تبریت لامروت شی هکو وخ کلکلی شی لرسو تبریت اتلی یخ لی هتی لخط آل هتی بور ها ایرانی آخ هوفسا شلوش پا امیم به میشه خود شیم با اوم. بخاخ لفی زریف هتی بور ها ایرانی هوخ یخ لولام کی میشه میت سر با ایوت لولام و میشه تصریخ لشنوت ایتا هیتنه گود شلو هو ممشال ارسو تبریت. تکس ایشور بخیرتو شیل هنسی سید ابراهیم رئیسی ببخیروت یتکیم بیوم شلیشی شلوشا بی اگوست الپایم اسریم و اخات بی معامدو شیل منحیق محبخا سید علی خامنهی و بخیریم بممشال و تکس هزه یمونه ها معامد ها نفخار علیده ها آم ها ایرانی که نسی علیده منحیق ها محبخا. لفی سخنو تیدی اوت ایرنا علشکا لشمیرات مورشت منحیگا محبیخا هو دی اکی هت تکس یتکیم توخک دی هورا اوت بری اوتیوت بشا آ اسر و خطسی و یشددار بشدور خای با تلویزیا و و اتار خامنه ای دات آی آر و ها خشبونوت ها کشوروت برشتوت ها خبرتیوت. لفی تخنیت هت تکس بتخیلا سر هپنیم یگیش توخ ال تحلیخ ها بخیروت لنسیوت و اخرکاخ هکرات ها ایشور و نئوم ها نسی رئیسی و اخرکاخ همنهیگ یسا ایت ها نئوم شلو. آشگریر ها ایرانی به برزیلیا حسین کریبی آمار کی همیشک ها ایرانی وی ها برزیلائی مشلیمیم زیت زی. لفی سخنو تایدی او دیرنا برزیل زکوکا لدیشن و توتسره نفت و پتروخیمیا و ایران هی سپکیت زولا و ایخوتیت بتخومیم ایله و وتمورا ایران میابیت توتسره خکلاوت. دوویر مصرات خود سید خطیب زاده دخا بمسیبات ایتونائیم شلو ایت ها ها شموت شل اسرائیل ویارتسو تبریت آل ها هیت اروود ها ایرانیت بدکیفان نگید هسفینه ها اسرائیلیت بیام اومان. دوویر خطیب زاده تیر ایت ها ها شما که حکرنا پسیخولوگیت و حسیف کی آل ها یشوت هتسیونیت هلو لگیتیمیت لخدول می ها اشما نگید ایران و حسیف کی ها ها اشموت لو یوویلو لشوم مکوم. مصرات خودس فلسطینی ماشیم ات ممشلت اسرائیل آل مصرده ها هشونیم به خیزوک ها هتنخلویوت بگده هماراویت به گنیوات آدموت و به تهور اتنی بشتخیم ها فلسطینیم ها کووشیم. به هودا آش پرسیم اتسیین مصرات خودس فلسطینی که هتکشورت ها اسرائیلیت هتسیگا با اخرونا تهود ها ملمد آل همه اراوود شل هممشلا و ها مصدود ها رشمیم به اسرائیل بتمیخا میمون ایدود و وی لگیتیمتسیا شل ها هتنخلویوت. مصرات ها خودسا فلسطینی مسار که مدوبار گم به مراوود شل پکیدیم اسرائیلیم خوره کنیست و مصدود رشمیم و ویلتی رشمیم. בין אם בהעברת חלק מתקציביהם לתמיכה בהתנחלויות או בעקיפת חוקים כדי להקל על התהליך של גניבת אדמות פלסטיניות והקצאתן להתנחלויות, לארגונים הקשורים בהם ולארגוני ההתפשטות הטרוריסטיים. עוד אמר משרד החוץ הפלסטיני כי העדויות שפורסמו מהוות עדות ברורה לכך שממשלות ישראל בזו אחר זו הן ממשלות התנחלות שכולן היו מעורבות בהפרה בוטה זו של החוק הבינלאומי ונטלו חלק בפשע ההתנחלות שהינו כפשע מלחמה ופשע נגד האנושות. משרד החוץ הפלסטיני קרא למועצת הביטחון של האום ליטול על עצמה את האחריות המשפטית והמוסרית שלה כלפי פשע זה, להפוך את החלטותיה למחייבות עבור הכוח הכובש וליישם את החלטות האום הרלוונטיות והבולטות שבהן הוא החלטה 2334. לקראת הדיון על אישור התקציב בממשלה התייצב אתמול שר הבריאות של ישראל ניצן הורוביץ בחדשות סוף השבוע והדגיש את הצורך בתוספת תקציב למערכת הבריאות. מערכת הבריאות חנוכה, הכריז, כשאני רואה חולים בבתי החולים לבריאות הנפש ישנים על הרצפה זה מזעזע אותי. הורוביץ הוסיף כי המחלוקת הפנימית מפוצצת, התורים במיונים. אין דבר שחשוב יותר לישראל מתקציב לבריאות, ושר האוצר וראש הממשלה צריכים להבין את זה, אמר הורוביץ. פקיד בכיר במשרדי הממשלה של ישראל תקף אתמול את השר לשעבר אבי ניסנקורן שמייצג את שר הבריאות במשא ומתן על הגדלת התקציב למשרד הבריאות. הורוביץ עשה טעות כשלקח אותו לנהל את המשא ומתן מטעמו התקף. ניסנקורן לא מבין כלום בבריאות. יש תחושה שהוא בא לפרק עוד ממשלה אחרי שפירק את הממשלה הקודמת. יושב ראש מפלגת רע"מ הערבי מנסור עבאס אמר כי ארבעת חברי רע"מ יצביעו בעד התקציב. הוא הציין כי להחלטה על אישור התקציב היום תתלווה גם תוכנית החומש הכלכלית לחברה הערבית. קשה לי להגיד מה בראש סדר העדיפויות בתקציב לחברה הערבית, מלבד נושא אחד, מיגור הפשיעה, אמר. עוד אמר יושב ראש רע"מ כי הם מתנגדים לפולחן יהודים במתחם מסגד אל-אקצא, צריך לשמור על הסטטוס קוו. הוא הוסיף כי אם הרשימה המשותפת רוצה לקדם דברים, יש לה כתובת בקואליציה והיא רע"מ. אנחנו מושיטים להם יד. גורמים במערך החמ"ד, מנהל החינוך הדתי, חוששים כי הממשלה של בנט מתכננת קיצוץ של למעלה מ-50 מיליון ש"ח בתקציב השנתי, מלמעלה מ-100 מיליון ש"ח ל-50 מיליון ש"ח. לפי שעה, עתיד תקציבו של החמ"ד לוטה בערפל ולא ברור גובה הקיצוץ. גורמים בממשלה טענו מנגד כי הם אינם מכירים קיצוץ של 50%, אך הדגישו כי אפשר שיהיה קיצוץ רוחבי בכל משרדי הממשלה ולא רק בתקציבו של החמ"ד. کرمین به خماد هی زیرو کی مشمعوت هکی چوچ هی پگی آ به توصفت لیمودیم تورانییم بخول ها مصدوت شیل ها خماد. عد کان ها خدشوت مازینی میکریم. اود شالوم لی مازینی میکریم. هنه ها پرشنوت شلانو لی حیوم. عروس الواقع به الجیریا هودیا به یوم شبات کی همدینه هتخیلا رشمیت اکامات کووتسا شل مدینوت افریکاییوت ها متنگدوت لحخلطا لی خبروت اسرائیل بای خود ها افریکایی و همترا شل ها کووتسا هی لشمور آل ها اکرونوت شل های خود و گام تمیخا بمدینه فلسطینیت عربیت. برات لی الجیریا شلوش سره مدینوت نصفوت بی افریقا هن دروم افریقا، تونیسیا، ریتریا، سنگال، تنزانیا، نیجر، ایخود یه کومورو، گابون، نیکیریا، زیمبابوه، لیبریا، سیشل، متنگدوت لی هتسترفوت اسرائیل لا ایخود ها افریقایی و یتمخو مکول محلاخ شی الجیریا تأسه بنوسه. لفنی خین گم نمیبیا هو دی آل هتنگدود شلا لیسترفود شیل اسرائیل لای خود ها افریقایی که خویرا مشکیفا و هو دی آکی متان خفروت لتل اویو سوتر ایت هم متروت و ها اکرونوت شیل ها ایخود. اخرازات امدامی اخیدت متصادر با اسری همدینوت نگید خبروت اسرائیل با خود ها افریکایی سیمان لخاق شیش اویرا انتی اسرائیلیت خزکا با یپیشت افریکا ویزه لمروت کول ها معمدسیم شیل تلویو لحرخیویت شیطوف ها پولا با یپشا و نسیونوت نرمول های خسیم ام مدینوت کمو سودان و مروکو. زی آسوریم شی اسرائیل پوئیلت لیهت کبر آل ها بیدود ها ازوری و لحسیگ گیشا لمشعبیم و نخسیم شیل مدینوت افریکاییوت و لیهت بسیس بایبشا ها شخورا. بایمیم ها اخرونیم شیل ممشیلت دونالد ترامپ نیسو محلخیم خسره تقدیم لطووات تل اویو. لیمشال واشنگتون هف ایلا لخاتس گدول و گم هفتیخا هفتخوت شونوت لسودان و لماروکو اد شئیل چا اوتان لحسکیم ایم نرمول حیخسیم ایم اسرائیل. اخرکاخ اسرائیل سورا شی همسلول نفتاخ لحترخووت ها هشپا شلاح بایبشا و هکتیشا معمدسیم گدولیم اد شهید کبلا که خویرا مشکیفا بای خود ها افریکایی. ایم زود اخشاف نتکیلت ایم خزیت میوخاد شیل مدینوت افریکاییوت به هوالات الجیریا شی میوکشوت لیوتل ایت خویروت اسرائیل با موساد ها گدول بیوتر شیل افریقا. سار ها خود ها الجیرائی رمتان لما امره هدگیش کی معرخت ها دیپلوماتیت شل مدینوت لو تشیف بخیبوک یدای مول محلاخ شبو ارگون های خود ها افریکایی یاسه هسکموت ایم اسرائیل بلی لحتیهیتس ایم همدینوت ها خبروت بو. لفنی خین اسرائیل هسترفا بشنات الپای مشتایم که خبرا مشکیفا به ارگون اخدود افریقا آخ ها کوتیرت نشلیلا ممنه ایم هت پرتکوت ها ارگون و ها خلافتو ایم ها ایخود ها افریقایی. سار ها خود سا اسریلی هودیا به اسریم اشنایم به یولی به هودا آم میوخدت کی ها شگریر ها اسریلی با عدیس آبابا علالی آدمسو هیگیش ات کتاب ها امانا که مشکیف با ایخود. یعیر لپید هگدیر به هودا آهزو את יום ההצטרפות של ישראל לאיחוד האפריקאי כיום חג. אך עם המהלך של הקבוצה של 14 המדינות האפריקאיות לביטול חברות ישראל, עלול שהיום הזה יהפוך ליום היפרדות כואבת. יש לציין כי המתנגדים לחברות ישראל באיחוד האפריקאי לא מוגבלים למדינות אפריקאיות. ראש הלשכה המדינית של חמאס, אסמאעיל הנייה, שלח מכתב לראש הוועדה של האיחוד האפריקאי, מוסא פקי, הביע מחאתו לחברות ישראל. הנייה כתב כי ישראל תשתמש בחברות כחיסוי להמשך תוכניות הקולוניאליות שלה בשטחים הפלסטינים ותגבר את התוקפנות שלה נגד העם הפלסטיני. נקודה חשובה בשאלה הזו היא בין המדינות המתנגדות לחברות ישראל באיחוד האפריקאי נמצאות מדינות חשובות כמו דרום אפריקה, שהיא המדינה המפותחת ביותר ביבשה, גם ניגריה כמדינה עם אוכלוסייה גדולה ביותר, ואלג'יריה כמדינה הגדולה ביותר, נמנות עם מתנגדות לחברות ישראל. במיוחד דרום אפריקה כינתה את המהלך של האיחוד האפריקאי כצעד לא צודק ולא מקובל. זה עובדה של בכירים באיחוד האפריקאי לא יכולים להתעלם מעמדות שליליות של חברות האיחוד בנוגע לנושא הזה, ולבסוף יאלצו לשנות את דעתם. מאזינים יקרים, עד כאן היום.